Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli kichik uy guruhidagi birodarlar, biz kim va qanday xizmatchi bo'lishimizdan qat'i nazar, har bir iymonli birodar va guruhingizdagi barcha birodarlar Xudoga tegishli insonlardir. Hatto siz xizmat qilayotgan kichik uy jamoati ham Xudovandga tegishli. Hurmatli xizmatchi, hech qachon o'zingiz xizmat qilayotgan guruhni meniki deb aytmang. Dunyodagi har xil tashkilotlar va jamoatlar bir kishining harakati orqali tashkil topadi. Xudovandning jamoati esa-chi? Azizlar, quyidagi oyatlar orqali shu savollarimizga javob topishimiz mumkin. Jamoatning asosiy quruvchisi kim o'zi? Albatta, Rabbimiz Iso Masih deb javob qilamiz. Matto kitobining 16-bobi, 18-oyatini birgalikda o'qib ko'raylik. Men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Endi azizlar, jamoatning boshi kim degan savolga ham javob topishga urinib ko'raylikchi. Albatta, ushbu savolimizga ham arzugulik javob Rabbimiz Iso Masih degan javob bo'ladi. Efesliklarga maktubining 4-bobi, 15-oyatini ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Aziz radio tinglovchi birodarlar, hozirgi savolimiz har bir guruh xizmatchilari uchun juda muhimdir. Jamoatning cho'poni kim degan savolga javob topishga urinib ko'ramiz. Albatta, jamoatning bosh cho'poni Rabbimiz Iso Masihdir. Yuhanna 10-bob 14-oyatida yozilishicha, men yaxshi cho'ponman. Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar deb aytgan edi Rabbimiz Iso Masih. Hurmatli radio tinglovchi, jamoatdagi asosiy xo'jayin kimligini bilib oldik deb aytishimiz mumkin. Jamoatning o'qituvchisi kim degan savolga ham javob topishga harakat qilaydik. Chunki kimdir aytishi mumkin, guruhda men vaz gapiraman.